Labrīt! Sākam Ventspils nova domas sēdi, 27. jūnijas. Domas sēdē piedalās 13 no domas deputātiem. Šobrīd attaisnošu iemeslu dēļ nav klāta deputāta Dace Vašuka un Artis Vetlers. Domas sēdes darba kārtībā bija 18 jautājumi. Ir priekšlikums par nelielām izmaiņām. Ir priekšlikums izslēgt no darba kārtības otro jautājumu par grozījumiem Ventspils novada domas aizstošos noteikumos par līdzfinansējumu samaksas kārtību Ventspils novada pašvaldības dibinātājs profesionālās ievirs izglītības iestādēs sakarā ar to, kad mūsu profesionālo izglītības iestāžu vadītāji ir izteikuši priekšlikumus par šo noteikumu uzlabošanu un tad atkārtot šo jautājumu vēlreiz virzīt skatīt uz Sociālo lietu izglītības, kultūras un sporta komiteju. Un ir priekšlikums papildināt darba kārtību ar diviem jautājumiem par dalību Latvijas-Lietuvas pārrobežu projektā ezeru pārvaldības un apsaimniekošanas uzlabošanu Kurzemē un Ziemeļlietuvā un par pilnvarojumu biedrībai Baltic Geographics kaut kāds society pildīt pārvaldes uzdevumu saistībā ar otrā pasaules kara upuru piemiņas vietu uzturēšanu Ventspils novads lēk pagastā Karātava kalna kapos. Vai deputāti piekrīt par vienu jautājumu izņemšanu un divu papildināšanu darba kārtībā, jā, tad aicinu balsot par darba kārtību, kurš par, paldies, pret atturās nav. Un pirmais darba kārtības punkts ir par Ventspils novada pašvaldības 2018. Gada publiskā pārskata apstiprināšana ziņo sabiedrisko attiecību speciālists Dainis Veidemanis. Lūdzu.
Labdien. Ir sagatavots un apkopots novada pašvaldības publiskais pārskats. Šoreiz jau par 2018. Gadu deputātiem pārskats tika pārsūtīts, varēja iepazīties ar pašvaldības darbības mērķiem rezultātiem un kā arī par budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā. Lūgums deputātiem šo pārskatu apstiprināt, lai varētu nosūtīt vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Paldies, vai ir kaut kādi jautājumi, iebildumi, komentāri? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturēs nav. Tātad nākošais darba kārtības jautājums mums būs par Ventspils novada domas 2019. Gada 3. Maija aizstošo noteikumu numur 2 par pašvaldības palīdzību audžu ģimenēm precizēšanu. Ziņo sociālā dienesta vadītāja Inta Rudbaka, lūdzu.
Labrīt visiem klātešusiem. Ventspils novada sociālais dienas ir sagatavojis lēmumu projektu par Ventspils novada domas aizstošo noteikumu precizēšanu. Nomad pašvaldībā 5. jūnijā tika saņemts vidas aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas atzinums par saistošajiem noteikumiem, kurā norāda, ka ir izvērties Ventspils novada doma 2019. Gada 30. Maija saistošas noteikums numur 2 par pašvaldības palīdzību audžu ģimenei un pieņem to zināšanai pozitīvas atzinums. Bet vienlaiks norāda, ka saistošo noteikumu 10. Punkts nav iekļaujams 4. Nodaļā un lūdzu precizēt šos saistošos noteikumus un to noformiem. Līdz ar to 10. Punkts tika precizēts un tika iekļauts 1. Nodaļā pie vispārīgiem jautājumiem un tās ir tās korekcijas, kas tika veikts juridiskās korekcijas. Līdz ar to ir lūdzu apstiprināt saistošos noteikumus.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu, kurš par. Paldies. Pret atturās nav.
Paldies.
Labi, paldies. Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Tātad ziņo Viola Jansone, finanšu nodaļas vadītājs vietniece. Un lūdzu pirmais, tātad mums būs divi jautājumi. Būs vispirms par Piltenes stadionu nomu, jā, lūdzu.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par nomas pakalpojumu maksas centrāžu apstiprināšanu Ventspils novada Piltenes pilsētas stadionu lietojumam, kas nosaka, ka viena stunda stadionu nomas sacensībā maksā 117 eiro un 7 centi, stadionu noma treniņiem viena stunda maksā 69 eiro un 27 centi, futbola laukuma noma stundā maksā 43 eiro 24 centrus, un tātad vieglatlētikas sektora noma bez futbola laukuma izmantošanas stundā maksā 43 eiro 24 centus, un šis pats sektors ar inventāru, izmantošanas stundā maksā 46 eiro un 81 centu. Lēmuma projekts paredz atbrīvot no pakalpojuma maksas Ventspils novada pašvaldības iestādes, novada iedzīvotājs un sabiedriskā labuma organizācijas. 50% atlaidi piemērot bērnu un jauniešu interešu izglītības organizētām nometnēm. Tāpat lēmuma projekts paredz, ka pakalpojumiem var piemērot atlaides līdz 90%, ja pakalpojuma izmantošanas mērķis ir saistīts ar Ventspils novada atpazīstamības un veselīgu dzīvesveidu veicināšanu. Un lēmuma projekts arī paredz, ka ieņēmums no pakalpojuma sniegšanas tiek novirzīt Viltenes stadionu uzturēšanai. Paldies.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Datums tad paliek mums spēkā ar 1. jūlija, ja? 1. jūlijas, tad, ja? Labi. Tā, ja nav jautājumi, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un vēl viens jautājums, darbkārtības jautājums par pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu mūsu novadpētniecības ekspozīcija apskatē. Ja? Tad arī lūdzu Violam, lūdzu.
Jā, lēmuma projekts paredz apstiprināt Ventspils novada pašvaldības novadpētniecība ekspozīcija apskats pakalpojumu cenrādi, nosakot maksu par apmeklējumu Piltenes, Zūru un Pops novadpētniecības ekspozīcijās un maksu par gida pakalpojumiem Jūrkalns novadpētniecības ekspozīcijā. Tātad pieaugušajiem eiro, 1 eiro no personas un skolniekiem, studentiem, pensionāriem, trešās grupas invalīdiem uzrādot apliecību 50 centi no personas. Lēmuma projekts paredz arī atbrīvot no pakalpojuma maksas Ventspils novada izglītību iestāžu audzēkņus un skolotājus, tad visu pirmsskolu vecumu bērnus, bāriņus, dienas aprūpas centra, krīzes centra, internāta skolas audzēkņus, bērnus no sociālām rehabilitācijas centriem un šo grupu pavadošos skolotājus. Tāpat atbrīvo no maksas bērnus invalīdus līdz 18 gadu vecumam, pirmās un otrās grupas invalīdus un pavadošo personu. Un atbrīvo arī ekspozīciju rīkoto pasākumu goda viesus. Lēmuma projekts paredz ieņēmumus no pakalpojuma sniegšanas novirzīt novadpētniecības ekspozīciju uzturēšanai un eksponātu restaurācijai.
Paldies! Mēs finanšu komiteju arī par šo te diskutējam, tā kā, nu, pēc būtības mums svarīgi varbūt ir, kāpēc mēs vispār šo te, tā kā, gribam pielietot, lai, nu, precizēt drusiņu to uzskaiti, cik daudz cilvēku galā apmeklē mūsu ekspozīcijas, jo jau šobrīd faktiski tie tikai tādi mutvārdi, jāteic, cik daudz viņi ir, bet tā nofiksēts īsti nav. Tā, vai jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Paldies. Nākšais darba kārtības jautājums ir par personu darbības izbēgšanu Ventspils novada domas vēlēšanu komisija. Tātad ziņo Ivete Strauma. Atzoma.
Labdien. Novada pašvaldībā ir saņemti 3 vēlēšanu komisijas locekļu iesniegumi par darbības izbēgšanu vēlēšanu komisijā. Līdz ar to ir sagatavots arī lēmuma projekts, ko arī lūdzam apstiprināt.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un nākšais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada vēlēšanas komisiju, tātad, nu, ir brīvas vietas, tātad arī mums ir jāizsludina pieteikšanās. Tur vienīgi datums mums vajadzētu, tātad,
ir,
nu, labi.
Deputātiem jānosaka, tad ir termiņš kandidātu pieteikšanai komisijā.
Jā. Tātad rakstām 1. septembri. Tā, labi, tad Iveta vēl ziņos kaut ko, ja ne, tur vairs nav ko teikt.
Tur vairs nav ko teikt.
Jā, labi. Ir jautājumi vēl? Nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Tātad varēs pieteikties, kurš vēlēsies strādāt. Tad tiks izziņots. Tā, nākošais ir par grozījumu Ventspils novada domas 17. gada 20. jūnija lēmumā par Ventspils novada domas komisijas sastāvu noteikšanu. Nu, var tas pats noziņošs. Nu, sakarā ar to, ka mums ir vairākas izmaiņas arī darbinieku sastāvā, kur ir varbūt kaut kur aizrotējuši un aizgājuši un ir dažādi citi iemesli, tad ir priekšlikums veikt, lai pilnvērtīgi strādāt komisijas nu, izmaiņas. Un pirmā izmaiņa ir iepirkuma komisijā, ir priekšlikums atbrīvot Mārtiņu Lipkovsku no iepirkuma komisijas locekļu pienākumu pildīšanas un iecelt iepirkuma komisijas locekļu pašvaldības darbinieku Mārtiņu Stūri. Praktiski tas nepieciešams daļ tā, ka šobrīd visi iepirkumi notiek elektroniski iepirkuma sistēmā un tur tas piekļuvs tiesības, līdz ar to šobrīd kā darbiniekam Mārtiņam Stūrim nav, ja, bet kā komisijas loceklim līdz ar to viņam tiks nodrošināts un tas tīri nepieciešams darbu uzlabošanai. Nākšās izmaiņas ir par tehnisko komisiju. Šobrīd mums nav darba attiecības ar Ināru Bērtulsonu un ir arī strīne strīkums Ingrīda Zandma. Un tādēļ ir priekšlikums, ka tā ir tehniskā komisija iecelt arī nu, cilvēks varbūt, kur ir novadā gan tehniski, gan kur pārzina novada. Un priekšlikums ir papildināt komisijas sastāvu ar šiem trim atbrīvotiem darbiniekiem ar Mārtiņu Lipkovskā, Aivaru Vincenbergu un Rolandu Cukuru. Ja kāds nezin, varbūt Aivars Vincenbergs šobrīd strādā komunālajā nodaļā un Rolands Cukurs nu, mums visiem ir zināms. Tā kā tāds priekšlikums. Tad izmaiņas interešu izglītības programmā ir priekšlikums, ka atbrīvo Dainu Valdmanu, viņš vēl joprojām bija šajā komisijā un iecelt pašvaldības darbinieku Nelīsi Leviča. Tad ir priekšlikums izmaiņām ilgtermiņa ieguldījumu krājuma novēršanas komisija. Šī komisija gan laikam tikai uz vienu sēdi ir sanākuši šī sasaukuma laikā un tur atbrīvot, protams, Ināru Bērtulsonu un līdz ar to nevis iecelt kādu citu, bet samazināt komisijas locekļu skaitu uz 6. Jā. Un sakarā ar to, ka Alfrēds Paulāns šobrīd ir nedaudz mainījis darbu specifiku, jā, teiksim, no juridiskās nodaļas uz iepirkumu nodaļu, tad ir priekšlikums tieši no debitoru parāda izvērtēšanas komisijas locekļu pienākumu pildīšanas atbrīvot Alfrēdu Paulānu un iecelt darbinieci, mums jau no juridiskās nodaļas darbinieci, kur nodarbojas ar debitoru parādiem, jā, Evu Štrombergu un arī darījumos ar lauksainicības zemes, jā, arī Alfrēdu atbrīvot un arī Evu Štrombergu, jo Alfrēdam ir vēl bez tā, ka mēs no divām atbrīvojam, viņš joprojām vēl ir četrās komisijas un varbūt ar laiku arī nu, mēs varēsim vēl kādu, nu kādu viņu atbrīvot, pārāk daudz tie pienākumi. Tā, tas arī ir viss, vai ir deputātiem kaut kas iebilstams pret kandidātiem, nav nekas, jā? Tad es aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un tad nākušais darba kārtības jautājums arī ir par grozījumiem Ventspils novada domas lēmumā par Ventspils novada bērnu lietu sadarbības grupas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu. Mums ir tāds lēmums brīvs. Tātad šī bērnu lietu sadarbības grupa faktiski ir kā komisija, ja, kur darbojas ar dažādiem, man liekas, smagiem visādiem gadījumiem, kas attiecas uz bērnu lietām, bērnu tiesībām un aizsardzību. Un mums un mums bija gan pati vadītāja, laikam bija šai grupai Lieni Jeļinska, bet viņa darba attiecības ir Ventspils novada pašvaldība ir pārtraukusi ar sociālo dienestu un ir no sociālā dienesta vadītājs ir priekšlikums aizvietot ar citu sociālā dienesta darbinieci Sandru Citoviču, kuru šobrīd nu, attiecīgi arī šīs bērnu lietas par atbild par bērnu lietām sociālā dienestā. Tātad tur mums vēl ir bāriņties, izglītības pārvaldes darbinieki, policijas darbinieki šajā bērnu tiesību grupā, bērnu lietu sadarbības grupā un tātad priekšlikums nu, līdzvērtīgi aizstāt ar tādu pašu speciālistu. Vai deputātiem ir kas jautājums? Nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par domas priekšsēdētāja igadēja apmaksāto atvaļinājumu. Tātad ziņo personāla daļas vadītāja ir Ilāna Stradiņa.
Labdien. Tātad Ventspils novada pašvaldībā ir saņemts novada pašvaldības domas priekšsēdētāja iesniegums ar lūgumu piešķirt igadēja apmaksāto atvaļinājumu 3 kalendāra nedēļas no 8. jūlija ir sagatavots attiecīgs lēmuma projekts par 3 kalendāra nedēļu ilgu ikgadē apmaksāta atvaļinājuma piešķiršana domas priekšsēdētājiem laikā no 2019. Gada 8. Jūlija līdz 28. Jūlijam ieskaitot.
Paldies! Vai deputātiem ir kaut kādi jautājumi? Labi, jā, nekādi jautājumi nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies! Deputāts Aivars Musinieks balsojumā nepiedalās. Pārie par. Paldies! Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domas lēmumu atcelšanu. Arī ziņo personāla nodeļas vadītāji. Jāsaka, šis jautājums, nu, ar deputātiem jau ir pārunāts, un mēs pie šī tā darīt, tad varianta tā kā nonācām, ka to tā darīt, bet, nu, tad Ilona lūdzu.
Tad Ventspils novada pašvaldībā ir saņemts neatkarīgo revidentu ziņojums Ventspils novada pašvaldības vadībai par 2018. Gadā veikto finanšu revīziju, kurā tika konstatēts atsevišķas neatbilstības ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā amatpersonai ir kompensējami transporta izdevumi. Un tad nolūkā nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu rīcību ar pašvaldības finanšu līdzekļiem, ir sagatavots lēmuma projekts par divu samērā vecu, teiksim, 2009. Gadā pieņemtu domes lēmuma atcelšanu saistībā ar šiem jautājumiem. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu.
Paldies! Tātad aicinu tad balsot par sagatavoto lēmuma projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums mums ir par jaunajiem saistošajiem noteikumiem, par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaits kārtību Ventspils novadām. Tātad, kā zināms, ir mums uzlikts par pienākumu tātad veikt šo decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaiti, asenizatoru reģistru veikt, un tie termiņi, nu, tuvojas, ar ko tas viss jāsāk, tādēļ es drošu vārdu komunāls nodis vadītājiem Andrim Šlangenam, varbūt nedaudz par noteikumiem, bet katrā gadījumā, nu, ja mēs šos noteikumus, kas ir jāpildu, protams, tas mums panesīs līdz arī finanšu līdzekļus viennozīmīgi, jo šeit ir, nu, kā iepazinušies, tur, man liekas, pat viens cilvēks to reāli izdarīt viss nevar, ka, teik, mums ir valdība akal uzlikus, valsts ir uzlikus par pienākumu. Nu jā, šo visu veik, bet nu, tas pašvaldībai pietiekam daudz arī izmaksās. Un mēs divreiz nekustam īpašam komunāli jautājumu komitejā šo jautājumu tā kā, nu, skatījām, un tā pirmo reizi mēs tā kā atgriezām vēl atpakaļ, lai nu jā, lai varbūt arī priekšlikums sniegt pārvaldes vien kā servis, bet nu nevienu priekšlikumu mēs tā kā nesaņēmām, nu tad nu vēl otrais skatījām, nu tad laikam jāvirs tālāk uz priekšu un tad skatīsimies, ko mums vēl varbūt varams kaut kādus ieteikumus vēl dos, un varbūt tad būs vēl šis tas jāpamaina, bet tad Andri varbūt nedaudz par noteikumiem, jā, lūdzu.
Labdien. Par Ventspils novada domas saistošo noteikumu par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas uzskaits kārtību Ventspils novada pašvaldībā. Saistošie noteikumi ir izstrādāti pamatojoties uz ūdens saimniecību pakalpojumu likumu 6. pantu 4. daļas 5. punktu un 5. daļu, kā arī uz ministra kabineta noteikumu 2017. Gada 27. Jūnija noteikumiem numuru 384 noteikumu par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu 6. punktu, kā arī pamatojoties uz likumu par pašvaldībām, kurā ir noteikts, kad pašvaldībai ir autonoma funkcija organizēt iedzīvotāju komunālās pakalpojumus, ūdens apgāde, kanalizāciju, siltuma apgāde, sadzīves akreditācijas, notek ūdeņa savākšana, nodīšana un attīrīšana. Tātad, pamatojoties uz šiem likuma normām, ir izstrādāti un iesniegti domai izskatīšanai, apstiprināšanai, saistošie noteikumi par decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas uzskaits kārtību Ventspils novada pašvaldībā. Nu, šajos noteikumos ir paredzēta pašvaldības kompetence decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas uzskaites jomā, decentralizēto kanalizācijas sistēmu, reģistrācijas un uzraudzības kārtību, minimālo biežumu notekūdeņu nosēdumu izvešanai no decentralizētām kanalizācijas sistēmām, prasību minimumus asinizatoriem un to reģistrācijas kārtību, decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumi, decentralizēto kanalizācijas sistēmu pakalpojumu līgumā ietver to noteikumi, kā arī tās lēkšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumi. Lūgums ir, domēju, izskatīt un apstiprināt šo saistošo noteikumu projektu, lai varētu tālāk viņu nosūtīt Vides reģionālajai attīstības ministrijai anotācijas sniegšanai.
Paldies. Nu, jāsaka, ka mēs pielikām tikai šobrīd nodrošināt šo decentralizēto uzskaitu tikai tajos ciemos, kuri ir centralizētā, teiksim, šī ten kanalizācijas sistēma, jo komitejā mums bija runa, ka pēc būtības jau viņš būtu arī ļoti svarīgs, teiksim, dārzkopības sabiedrībās, kur mums varbūt ir vairāk un biežāk tās mājas nekā viss, bet lai to izdarīt, tad mēs vienkārši, man liekas, tad mēs uzmetam sev cilpi jau uzreiz kaklā, vai ne, lai to visu sareģistrēt, jo, piemēram, Akmeņzirās ir 800 adreses, tur Kurzemē, Kaija ir kaut kāds 700 adreses, nu, lai to visu izdarīt, es te nezinu, tam mums vienkārši kanalizācijas nodaļa jātais ir, kas to visu var izdarīt, jo, nu, tas nenormāli vienkārši, man tā liekas ir. Bet, nu, tas prasības šobrīd tāds ir, un tādēļ šobrīd ir tikai tie ciemi, kuri, nu, ir kam reāli, kas var pieslēgties pēc centralizētās kanalizācijas, nu, protams, ir tur pietiekam daudz mājas, kas nevar pieslēgties, nu, tad attiecīgi, nu, tām būs, protams, šī uzskaita jāveic, pie tam mums tas ciema robeša ir diezgan paliels visos ciemos, man tā liekas, ka tas mājas, tur, tas darbs tur būs pietiekam liels. Es nezinu, jautājumi varbūt deputāti. Nu jā, nu, man ētās priešlikums virzīt viņus uz priekšu, jā, tad droši vien mēs saņemsim vēl pietiekam kaut kāds komentārs iebildes no varām, un tad droši vien kā vēlreiz dabūsim pie viņiem atgriezties, un nu, bet nu, tad gan būs jāsāk strādāt ar viņiem, jo arī tur tas termiņš, Andri, kāda bija termiņa, varbūt pasaka?
Nu, par termiņiem, nu, šajos noteikumos paredzēts, ka tā reģistrācija jāveic ir līdz 20. Gada 1. Jūlijam, nu, tā uzskaita, jāsakārto, jāizsūta iedzīvotājiem ir informatīvas vēstules par uzaicinājumu, jā, ierasties pašvaldībā, tas ir, nu, pagas pārvaldēs un aizpildīt veidlapu, kas ir pievienot arī pie saistošiem noteikumiem, jā, par šīs decentralizētās kanalizācijas, nu, sistēmu, jā, nu, informatīvi norādot tur krājtvērtnes apjomus, tilpumus, jā, nu, un attiecīgi izejot no šī iesnieguma, jā, tad būs veikts tālākās darbības, jā, tur reģistrācija, kur tiks apsakots, uzskaitīts un tā tālāk, kas ir minēts saistošos noteikumos. Nu, saistošie noteikumi ir izpildi praktiski beidzās 21. Gadā, jā, kad jābūt pilnībā visam reģistrētam un sakārtotam šī jautājumā.
Tad es aicinu balsot par sagatavotiem saistošiem noteikumiem, kurš par, paldies, pret, atturas nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par Zemes vienības Kaija 206, Tārgales pagastā iekūšana Latvijas Republika nepilsoņu, nu, īpašumā, tātad ziņos Gita Horste, nekustuma īpašums nodaļas speciālisti. Lūdzu.
Labdien. Ventspils noda pašvaldībā ir saņemts Latvijas Republikas nepilsonas iesniegums ar lūgumu atļaut iegūt īpašumā Tāgales pagastā Stantas ciemā zemes gabalu Kaija 206 zemes vienību 618 kvadrātmetru platībā. Nekustamais īpašums ir nostiprināts zemes grāmatā uz fiziskas personas vārdu. Noslēgts pirkuma līgums, kur rezultātā šos īpašumus tiek iegūts īpašumā Latvijas Republikas nepilsonē. Zemes vienība atrodas Dārgavas pagastāns ciema zonējumā Saurupmā jābūvas teritorija. Lietošanas mērķis ir individuālo dzīvumā māja jābūv un iesniegumā ieguvēja norādījusi turpmāko izmantošanas mērķi dārza mājas mazdārziņu uzturēšanu.
Paldies.
Latvijas Republikas tā nepilsona, var sakot, atbilst likuma par zemes privatizāciju lauka afindos minētajiem nosacījumiem, un tie ierobežojumi uz šo gadījumu neattiecās. Līdz ar to ir konstatējums, ka nav ierobežojumi nepilsona iegūt šo zemes gabalu īpašumā.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturas. Un nākšais ir arī līdzīgs par tikai citu zemes īpašumu, kā ir 30, arī Dārgavas pagastā, lūdzu.
Jā, ir saņemts vēl arī Krievijas federācijas pilsonas iesniegums iegūt par atļauju iegūt īpašumā Dārgavas pagastā stāndas iemā zemes gabala, kā ir 30,611 kvadrātmetru platībā. Īpašuma tiesības ir ierakstīts arī uz fizisks personas vārda. Un ieguvēja ir Krievijas federācijas pilsona. Tāpat tās lietošanas mērķi ir individuāli dzīvumā māja abū un atrod zonējumā Saurupmā jābūs teritorija. Tāpat tās kā iepriekšējā gadījumā Krievijas federācijas pilsone atbilstoši likumam par zemes privatizāciju lauka afidos uz šo gadījumu neatiec ierobežojumi, jo pēc teritorijas abūvas noteikumiem ir paredzēts šis zemes gabals Saurupmāja vasarnīca abūvē. Līdz ar to nav ierobežojumi iegūt viņa īpašumā šo zemes gabalu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums ir par īpašumu tiesību atjaunošanu uz zemes gabalu robežu ielā viens pilten, arī ziņo Gita Horste, lūdzu.
Pašvaldībā ir saņemts iesniegums par īpašumu tiesību atjaunošanu zemes gabala robežu ielā viens piltenē, kurš ierakstīts zemes grāmatā, pamatoties uz arhīvu izziņu par īpašumu piederības 40. Gadu un grundzgabala skaitīšanas kartiņu uz bijušo īpašnieku vārdu. Un zemes pieprasītāji ir bijušā īpašnieka testamentārā mantinieca. Tā kā citi likumiskie testamentāri, līgumiskie mantinieki likuma noteiktā termiņā uz īpašumu tiesību atjaunošanu pieprasījums vai kompensācijas saņemšanu nav iesnieguši, tad šī vienīgā mantinieca var pretendēt uz īpašumu tiesību atjaunošanu. Savukārt, ņemot vērā, ka 99. gada 30. jūnijā Piltenes pilsētas zemes komisija ir pieņēmusi tur ir drusku nekorekta lēmumā, tur ir pieņēmusi atzinumu par īpašumu tiesību atjaunošanu. Un ņemot vērā, ka zemes komisijas darbība ir izbeigta pamatoties uz domas lēmumu, tad pašlaik tiesības lemt par īpašumu tiesību atjaunošanu ir Ventspils no domē. Un zemes gabalam arī ir veikta kadastrālā uzmērīšana, kā rezultātā mainījusies arī platība. Un atbilstoši likumu par zemes reformas pabeigšanu pilsētās un zemes komisijas darbības izbeigšanu, tātad doma var lemt par īpašumu tiesību atjaunošanu bijušajiem īpašnieku mantiniecē.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par zemes gabala birskaļi. Amelēs puzes pagastā domājumā daļa nodošana īpašumā bez atlīdzības dzīvojumās mājas kopīpašniekiem. Arī lūdzu Gitam.
Tam pašvaldībā ir saņem trīs kopīpašnieku iesniegumi, kas ir izveidojuši būvju īpašumu. Nostiprinājuši zemes grāmatā katrs 1/4 domājumā daļu nekustamā īpašumā birskā Amelēs puzes pagastā. Un šī dzīvumā māja atrodas uz Ventspils novada pašvaldības zemes gabalu. Par 1/4 domājumā daļu pašlaik ierosinājumu nav iesniegt un privatizācija nav uzsākta. Un par visiem šiem dzīvumās mājas kopīpašnieku domās daļas izmantošanu par zemes gabalu ir noslēgta arī zemes nomas līgumi. Dzīvokļu īpašumi ir iegūta saskaņā ar vienošanās par nodošanu īpašumā par pajām 94. Gadā. Saskaņā likuma par valsts pašvaldības jomāju privatizāciju, atsakot minēto dzīvokļu īpašniekiem uz pašvaldības zemes gabalu, kas atrodas pašvaldības zemes gabalu, lauka apvidos var nodot zemi īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu. Un savukārt likums par valsts pašvaldības dzīvokļu privatizāciju 75. Panta 8. Daļa, kurā noteikts, kad zemes gabaliem, kuriem veikt katastrālā uzmērīšana, reģistrēšana zemes grāmatā par pašvaldības līdzekļiem, tad norēķins ir jāveic skaidrā eiro valūtā. Un šeit ir aprēķināti pašvaldības tiešie izdevumi par zemes vienību biezgaļu kadastrālu uzmērīšanu, ierakstīšanu zemes grāmatā, kas kopā sastāda 674,45 eiro. Attiecīgi katram vienai ceturtai domājumā daļai ir jāfinansē 168,61 eiro. Līdz ar to doma varētu lēmt par nodošanu īpašumā bez atlīdzības šiem trīs kopīpašniekiem 1/4 domājumā daļu, un kā arī līdz šīs vienošanās lēkšanais veikt apmaksu par zemes gabalu uzmērīšanu, reģistrēšanu noteikto summu.
Paldies! Tur ir 1/4 daļa, tā tur nu, tā īpašniece šajā brīdī nu, nav kaut kur latviecīgi, es sapratu, jā? Jā. Un līdz ar to iznākam mēs 3/4 nododam, nevis tā 1/4 paliek, līdz ar to arī tā 1/4 arī viss tas zemes iemērīšanas lietas, tās arī uz mums pagaidām paliek uz mums, kamēr nebūs, kamēr viņi nepieprasīs, jā. Nu, jā. Lai deputātiem būtu vēl jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu rūpnieci cielā 236 Ugāles pagasta atsevināšana. Lūdzu.
Tad pagājušā gada novembrī saņemts fizisks personas dzīvokļa īrnieka rūpniecīlā 236 galē atsevināšanas ierosinājums. Un nekustamā īpašuma nodaļa pamatoties uz atsevināšanas komisijas lēmumu ar veikus darbību saistībā ar dzīvokļa nostiprināšu zemes grāmatā, kadastrālu uzmērīšanu, novērtēšanu un sagatavošanu atsevināšanai. Uz pašvaldības vārdu nostiprināts pašlaik īpašumā 3 dzīvoklis ar kopējo platību 61 kvadrātmetrs, kur īpašuma sastāvā ir arī domājumās daļas no dzīvumās mājas un zemes vienības. Un saskaņā ar pašvaldības sijā Ugāles namiem noslēgto īres līgumu 2010. Gadā ar īrnieku ir uz nenoteiktu laiku. Noslēgts līgums. Līgumā citi pilngadīgi ģimenes locekļi nav ierakstīti, kas atbilstoši publisks personas mans atsevināšanas likuma nosacījuma tiesīgi ierosināt atsevināšanu. Un saskaņā ar SIA VNK servis 3. Jūnija izsniegto izziņu īrniekam uz šo brīdi īres apsaimniekošanas komunālo maksājumu parādu nav. Un SIA Intern Baltija sertificēts vērtētājs ir iesniedzis atzinumu, ka 3 dzīvokļi visvairāk iespējamā patiesā vērtība 19. Gada 6. Martā var būt 1600 eiro. Un vērtējuma objekta tehniskais stāvoklis novērtēts kā apmierinošs labs. Un tad atbilstoši publisks personas mans atsevināšanas likuma 4. Pants, 4. Daļas 5. Panta nosacījumiem minētais īrnieks ir tiesības subjekts, kas var iegūt tiesības īpašumā pašvaldības nekustamo īpašumu par noteikto novērtēto nosacīto cenu.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu ausakļi 3, akmentiņi 17, akmentiņi 20 un 21, tērces 4 un 20, ziru pagastā atsavināšana atklātā izsolē. Lūdzu.
Tā, pašvaldībā ir saņemts Zirpa pagasta pārvaldes vadītājs iesniegums nodot atsevināšanai 6 dzīvokļus Zirpa pagastā mājā, dzīvo mājā Ausekļi, vienistabas dzīvokli, 3 dzīvokļus Akmentiņos, 2 vienistabas, 1 trīsistabu un 2 dzīvokļus Tērcēs, 1 vienistabu, 2 trīsistabu dzīvoklis. Tā visiem dzīvokļiem, visi dzīvokļi ir izskatīti arī domas dzīvomāju dzīvokļu komisijā, kurā ir pieņemts lēmums izslēgt viņus no dzīvokļu reģistra, jo dzīvokļi ir atzīti par dzīvošanai nederīgiem un līdz ar to nav piedāvājumi īrei Ventspils novada pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumā ar izcināšanā reģistrētām personām. Un ir veikts visas darbības dzīvokļa novērtēšanā, inventarizācijā, reģistrēšanā un ir iesniegts Interbaltijas sertificēta vērtētāja atzinums attiecīgi vienistabas dzīvoklis Ausekļi numur 3 novērtēts par 440 eiro, vienistabas dzīvoklis Akmentiņu 17 450 eiro, vienistabas dzīvoklis Akmentiņu 20 460, trīsistabas dzīvoklis Akmentiņu 21 890 eiro, trīsistabas dzīvoklis Tērces 4 1000 eiro, vienistabas dzīvoklis Tērces 20 500 eiro. Vērtējuma objekta tehniskais stāvoklis novērtēts kā neapmierinošs daļēji apmierinošs. Ņemot vērā publiskās personas mantas apsināšanas likuma regulējumu, ja publiskās personas manta nav vajadzīga pašvaldībā noteikto funkciju izpildēji, mēs varam nodot tos atsevināšanā rīkojot izsoli. Un pēc attiecīgā trešā panta nosacījumiem, tātad nododam īpašumā pēc iespējas par augstāko cenu.
Vai būt deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Paldies. Nākšais darba kārtības jautājums mums par dalību Latvijas-Lietuvas pārobežu projekta ezeru pārvaldības apsaimniekošanas uzlabošana Kurzemē un Ziemeļ-Lietuvā. Tātad mums ziņos Ginta Roderte un ir arī Genriks Šesters klāt, Usins pagasta pārvaldnieks, tā ka šī varbūt ir drusiņi tāda jaunāka lieta, ko visi vēl nezin, tad droši var arī uzdot jautājumus gan Genrikam, gan Gintai, bet nu lūdzu ziņojumam vārds, ja?
Jā. Labdien! Kurzemes plānošanas reģions ir uzaicinājis Ventspils novada pašvaldību piedalīties Latvijas-Lietuvas pārrobežu projektā ar nosaukumu ezeru pārvaldības un apsaimniekošanas uzlabošana Kurzemē un Ziemeļ-Lietuvā. Un Usums pārvaldes vadītājs jau ir bijis uz vairākām tikšanās reizēm, iespējamo partneru tikšanās reizēm, un ir Usums ezeram nepieciešams izstrādāt eksploatācijas noteikumus, kurus varētu iekļaut šajā projektā, un arī iegādāties niedru pļāvējus vienu vasaras, vienu ziemas sezonai. Projekta īstenošana plānota no 1. jūnija 20. Gadā un līdz 31. maijam 22. Gadam. Šobrīd šis lēmums būtu nepieciešams par dalību, ja mēs tam piekrītam aizsūtīt Kurzemes plānošanas reģionam, jo viņi gatavo projektu pieteikumu, tātad dokumentu paketē. Varbūt sīkāk var pastāstīt pats pārvaldes vadītājs.
Labdien! Jā, tātad būtībā šis projekts mēs pieteicām, lai varētu veicināt tālāk Usmas ezera ilgspējīgu attīstību un ekoloģiskās situācijas uzlabošanu. Jā. Tātad projektā, kā jau Ginta teica, tātad būtībā ir ezera eksploatācijas noteikumu izstrādāšanai, piemēram, 35 tūkstoši aptuveni finansējums tam procesam vajadzīgs. Jā. Tātad mēs varētu izstrādāt eksploatācijas noteikumus, kur iekļaut visas sadaļas attiecīgi uz ezera tālāku attīstību. Tātad otrs plānots iegādāties tādu niedru pļāvējus, kas ir domāts, kāpēc viņi divi ir domāti. Jā, tātad pirmais ir domāts vasaras sezonā, tātad uz laivas uzliekams niedru pļāvējus, jā, ka, piemēram, nopļāvjam un iznesam krastā viņu, jā, to, piemēram, niedris, jā. Un otrs ir tātad ziemas sezonā, kad var pa ledu virsū, tāds kā motobloka tipa, niedru pļāvējs, kas arī pireiz sasien kūlīšos, jā, tos niedras, lai varīs mierīgi nonest no ezera nost un varbūt izmantot tālāk kaut kādām vai no žodziņu staisīt, vai jumtiem, skatoties, kāda kvalitāte tām niedriem būs. Tagad tā projekts. Kopējā projekta finansējums tātad sastādā 66 598 eiro. Ja, tātad 85% ir sēc projekta budžets jāpiesim un, tātad, un pašvaldībā tātad 10% plus 5% var dabūt no valsts atpakaļ. Ja. Tātad tās ir izmaksas uz šo projektu. Ja, tātad būtībā nav tik lielas, jā, tā kā, tā kā, ja deputāti piekrīta, principā mums vajadzētu tikai to piekrišanu, ka mēs piedalāmies šajā projektā, cerams, ka viņi apstiprinās, un tas būs svētīgi, jo pēc tam, jo eksploatācijas noteikumi mums ir vajadzīgi obligāti, jā, tie pēc likuma ir noteikti, ka mums jāizstrādā, jā, tā kā, nu, būtu baigi svētīgi vienu projektā, to es dabūtu gatavu.
Paldies. Nu, jā, tā, tā Gunds piebilda arī, jā, ka, teiksim, mēs varam piesaistīt to 10%, mēs var, tā kā, nu, arī no zivu fondu, mēs var, tā kā, varbūt, no pamata budžeta arī nebūtu nekāda finanša līdzekļa jāpiesaistījās.
Jā, būtībā tā nauda, ja kurā gadījumā tātad niedrupļāvēja, tas būs nākošā gada budžetā, jā, piesim, bet, teiksim, eksploatācijas noteikumi reāli tās izstrādes laiks būs kaut kur gads pusotrē, jā, tā kā reāli tas samaksa galīgā būs nu, pēc aptiem pusotra gada, jā. Tagad tādā ziņā.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Jā, vārds deputātam Aigaram Mazim. Lūdzam.
Es gribēju jautāt, kas izstrādās tos ezeru eksploatācijas noteikumus?
Būtībā, kas izstrādās, to mēs vēl nezinām, jā. Tā kā tas ir konkurss, jā, piesim, kas pieteiksies, jā, kurā firmā, jā. Tā kā tas atkarīgs no tā.
Labi, paldies. Vai vēl jautājumi būtu deputātiem?
Atbalst.
Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav, paldies. Un pēdējais darba kārtības jautājums mums ir par pilnvarojumu Baltijas ģeogrāfu biedrībai pildīt pārvaldes uzdevumu saistībā ar otrā pasaules kara piemiņas vietas uzturēšanu Ventspils novada Zlēka pagastā. Ir sagatavots lēmuma projekts ar pielikumu līdzdarbības līgumu. Kuru, nu, ja mēs atbalstīsim, tad ir iespēja, ir, nu, parakstīt, ja, bet varbūt tad Daigai vārds vispār izstāstīt, kas tur ir domāts un, teiksim, kā tas viss sākas un kā tas beigsies.
nu, nedaudz priekšvēsturi, ja, kas vēl nezin, kas tas pa objekti ir, tad otrā pasaules kara 44. Gada decembrī, Zlēkās bija dislocējušies vairākas dažādi karaspēku daļas, Vācija, SS un SD un Krieva armijas sarkanā bulta partizāņi un vēl plus kurelieši. Nu, visām tur, jā, Rubeņu vadībā. Un ņemot vērā, kad saskrējās kurelieši ar vāciešiem, bija vāciešiem liela upuri, un vietējie vācu tā armija bija, sakot, dusmīga, un lai savus dusmas novadītu, uztaisīja soda ekspedīciju, kuras rezultātā 5 mājas tika nodedzināts Abavmalā, un iedzīvotāji, kas tur bija, vai nu sadedzināt, vai nošaut liela daļa, kāda arī izdzīvoja. Bet, nu, kāda tā var bija tajā laikā, 60. Gados izdomāju, ka visi šie upuri ir jāpārved uz vienotu kapsētu, ko uztaisīja Zlēka pilskalnā un pārabedīja šos kritušos. Jo vēl plus pārabedīja arī Krievu zaldāts, kas bija Zlēkās. Nu, kapsēt visu laiku tik kopt, cik nu kopt, ravēt, pļauta, bet viss nolietojās, kaut gan, nu, cik atceros, iepriekšējais, kas bija memoriāls uztaisīts, tas vēl būtu vieglāks saglabājums, bet 80. Gados uztaisīja izmaiņas un nomainīja iepriekšējos akmeņus pret tādiem, kā te ir. Un rezultātā netur, kas ir izlasams, kāpens ir briesmīgs, sausā laikā vēl pa viņām var riskēt kā, bet, nu, kad ir mitrs, tur ļoti grūti. Viss, nu, es saku, tur ir 0,8 hektāri, pašvaldība var tikai, mēs pārvaldi var tikai nopļaut, uzkopt, nu, tas arī viss tiek darīts, nu, bet treps tur ir drūmā stāvoklī un tie pieminekļi tāpat. Nu, līdz ar to pagājušā gadā mums uzradās ģeogrāfa apvienība Baltijas, kas tagad piedāvāja sakopt pa savu, nu, sameklēto naudu. Šobrīd viņiem ir 20 tūkstoši palikuši, jā, šim procesam mums te pailgi vilkās, līdz ar to plānotās izmaksas ir uz 27 tūkstošiem, un pat tām ir domāts uztaisīt, novākt esošos kapakmieņus un papildus pielikt plāksnes tam obeliskam no nerūsējošā tērauda, kur sarakstīt tos vārdus iekšā abās pusēs, nu, lai viņš vizuāli izskatās kaut cik normāli, un tāpat gājēji to celiņu atjaunot, plus divi soli, un vēl tā kā pieejamībai, ne tā īsti pieejamībai, jo tas kritums ir tāds, nu, kad nevajadzētu likt tur tās, nu, margas, ka vienkārši celiņu tur var uztaisīt riņķi apkārt, kad var uztumties arī augšā pa tiešo. Un kāpens arī nomainīt tās, kas tur bija galīgi. Kāpens ir domāts monolīts lietas rūpnīcā ar starplaukumu. Tas plāns ir ar visu šo to, nu, plānu, kādu nu, gribētu tur darīt. Bijām arī pie Dignas būvvaldē. Dignai arī ir parādīts, un viņi tā kā akceptēs, ka tā viņi varētu darīt. Tur bija nelieliem labojumiem, tos viņi izlaboja. Nu tā, nu, tā kā domai ir tas lēmums vai saskaņot šo līdzdarbību vai ne.
Paldies. Tā, tad, ja vairāk jautājumu nav, tad aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Labi, paldies, pret, pār visā. Tā, līdz ar to mēs no domas sēdī slēdzam. Paldies.